Gepler Azatlyk Radiosy. Berdiňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuwny 2019-nji ýylyň 2-nji maýy hepdeniň çarşamba güni eferde habarlar gündeligi. Şuwny programamyzda Türkmenistanyň prezidenti Ortetiň media serişdelerine beren interwýusunda olaryň işini ýokary baha berdi. Daşgyl vilayetinde mektep muallimlerinin daşgy görnüşüne degişli täze talaplar girdildi. Bu belik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikler dinlän olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi watanşygaryň. Müňler çadam Yerevanyň merkezine jemlenip parlamentde täze premier-ministriň saýlanmagyna tin etdiler. Munyň öňü terasynda Ermenistanda siýasy özgörüşligi talap eden Nikol Paşinyan häkimet başyndaky partiýanyň saýlaw prosesine täsir ýetirmäge tinanşmagy barada duýduruş edipdi. 42 ýaşly Paşinyan 1-nji maýda geçirilen saýlawlarda 105 orunluk parlamentde ähli opozisiýon fraksiýalarynyň goldawyna ýa boldy. Respublikan partiýasy Ermenistanyň parlamentinde 58 oruny ýeliýär. Paşinyan ses berişliğinin öňü terasynda kanun çykarjylarynyň öňündeden çykyşynda geçen hepdede köpçülükliň protestleriniň dowamında premier-ministr wezipesini terk eden Serj Sarkisyany özüniň saýlanmagyna päskil bermäge tinanşmakda aýyplady we şeýle bolan ýagdaýynda protestleriniň dowam etdirileýändigini duýdurdy. Respublikan partiýasynyň ses berişligi ziýan ýetirmäge tinanşygy siýasy tupan turdur. Ähli zat siziň geljek kararyňyza bagly bolar. Adamlar olar siziň ýeňişiňizi eliňizden almaga tinanşýarlar. Köçä çykyň diýip Paşinyan täze premier-ministri saýlamak goýunça çagyrylan ýöreti maslahat eden çykyşynda aýtdy. Birleşen Ştatlar Awganistanda janyndan geçen hüjümçiniň amala aşyran bomba partlamasynda jurnalistleriň öldürilmegini ýazgyryp söwürşüjileriň demokratiýanyň düýüp esasyna hüjüm edip ýetip gelýän milli saýlaw olaryň ähmiýetini peseltmäge tinanşýanlygyny aýtdy. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Mike Pompeo 30 aprelde kabulda 25 adamyň şol sanda 9 jurnalistiň ölümine getiren goşa hüjümi manysyz we zulumkeş adlandyryp Twitter ulgamynda ýazdy. Kararsyz media demokratiýanyň düýüp esasydyr diýip Pompeo bellädi. Islam döwlet atly ekstremist topar hüjüme özüniň jogapkärdigini aýtdy. Hüjüm şu çakasyň Awganistanda iň köp jurnalistiň birden helak bolmagyna sebäp boldy. Munyň öňü terasynda Islam döwleti toparynyň 22 aprelde kabulda ses bericileri Hazawal iş merkezinde amala aşyran hüjümi zararly. Azynan 60 adam wepat bolupdy. Eýran Israýlyň premier-ministri Benjamin Netanyahu Tehranyň gyzlyň ýadro ýaragy programmasy barada meşhur däl ýalançy bolmakda aýplady. Eýranyň daşary işler ministrliginiň metbugat wekili Bahram Hasimi, Tehranyň ýadro ambisiýalary barada edilen beýanatyň oýlanyp tapylan peýdasyz we utançly bolandygyny we onuň böz sözi bilen aýdylanda dargan hem meşhur bolmadyk ýalançydan gelip çykýanlygyny 1-nji maýdan çykyşynda aýtdy. Benjamin Netanyahu 30 apreldeden çykyşynda Iranyň islendik wagty aktivleşdirmäge ukyply ýadro ýaragy planynyň bardygyny subut edýän dokumentleriň Israýlde bardygyny aýtdy. Ýewropa ýurtlary dokumentleriň ähmiýetini ret etdiler. Birleşen Ştatlar bolsa muny Iranyň ýalançylygynyň subutnamasy hökmünde makullady. Bu ýerde Birleşen Ştatlaryň Iran bilen ýadro ulalaşygynyň çykmak meselesine tiredýän wagtyna gabat geldi. Türkmenistanyň prezidenti Balkan vilayetine sapar edýär. Türkmen medpugaty prezidentiň 30 aprelde Balkan vilayetine sapara başlamagy barada çap eden maglumatynda onuň Balkan vilayetinde ýurt resmiýleri tarapyndan garşy alynandygyny, duz çürekli çykan ýaşullaryň ýurdun gülläp ösmegi we halkyň abadançylygy üçin alkyş edenligini, çağalaryň goşgy aýdym aýdyp berenligini, dürüdüjilik toparlarynyň sazly kompozisiýany ýerine getirenligini habar berdi. Emma döwlet başdutanynyň vilayete saparynyň resmi gün tertibi ýene ma'lum etmedi. Resmi maglumata görä, vilayata saparynyň başynda Türkmenistanyň prezidenti ýurdun ötüşüniň aktual meselelerine halk maslahatynda seredilijekdigini we onuň ýurdun garaşsyzlyk bayramçylygynyň öňü terasynda geçirilijekdigini habar beripdir. 30 aprelde Balkana baran prezident Gurbanguly Berdimuhammedow Hazar deňizining ýakasyndaky öz rezidensiýasyna urapdyr. Türkiye we Özbekistan 3 milyard dollarlyk ulaşyşa gol çekip iki ýurdun arasynda ençime ýyllap dowam eden dartgynlygyň soňuna çykdylar we ykdysady hem medeni gatnaşyklara baht berdiler. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan 30 aprelde Ankara-nyň we Daşkendiň öňe süren umumy gymmatlyklarynyň ähmiýetini ýygtady. İki ýurdun arasyndaky söwda dolanşygy ýem çürtkezik ýokurlandy we 2017-nji ýylda ozalkysynyň 30% artyp 1,5 milliard dollara ýetipdi. Türkiýanyň we Özbekistanyň arasyndaky dartgynlyk öňkü özbek prezidenti Islam Karimowyň Ankara-ny öz siýasy garşydaşlaryny gizlemekde aýyplamagynyň ýa-ni güýçlenipdi. Hormatly radio dinleyijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdiriýäris.